Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasulionis. Šiandien laidoje aptarsime vieną naują katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą, knygelę Piotr Kožlak, kaip išgyventi ligą, kančią, vienatvę ir mirtį, patarimai ligoniams ir jų globėjams. O mūsų pašnekovė šiandien, tai žmogus, kuris betarpiškai susiduria su šitom bendražmogiškom problemom, palaimintojo Mykolo Sopočkos hospiso atstovė Aneta Gurnevič, sveiki gyvi.
Sveiki gyvi, laba diena.
Aneta, tas problemų laukas, ligos, kančia, vienatvė, mirtis yra, žinoma, neišvengiamas žmogaus gyvenimo palydovas, bet žmonės turbūt natūraliai stengiasi kartais atitolinti mintis apie ligą kančią mirtį nuo savęs, galbūt atitolinti ir nežinau, kasdienybėje kažkokius vaizdus ar potyrius su to susijusius, nors visi žinom, kad tai yra neišvengiama ir mūsų pačių gyvenime, ir mūsų artimųjų gyvenimuose mes tą patiriame, bet daug mąstyti, galvoti apie tai nesinori. Na, pavyzdžiui, būna taip, kad išeini iš ligoninės, aplankęs arba savo artimą ligonį, arba pas atsidūręs ten, išeini ir galvoji, kaip gerai, kad išėjau, ne? Kaip džiugu, koks nuostabus pasaulis už šitų ligoninės sienų. Nežinau, jums hospisas yra darbo vieta, ar jums būna taip irgi, kad išėjus iš jo truputėlį palengvėja, pagerėja?
Tai pagrindinė, kaip ir mūsų palaiminto kunigo Mykolo Sopočkos hospiso misija ir ta užduotis, tai yra būtent tarnystė onkologinė liga sergantiems asmenims. Tiems, kuriems jau medicina pasako deja, bet mes nebegalim tau jau padėti, taikyti kažkokio aktyvaus gydymo ir iš esmės tu turi laukti to išėjimo momento. Ir žinoma, tai yra labai labai sunku tiek pačiam ligoniui, tiek jo šeimai. Tai ta pagalba yra daugia disciplinė ir būtent pagalba teikiama ne tik ligoniui, bet ir jo šeimai. Mūsų visuomenė, aišku, taip, stengiasi išstumti mirties, išėjimo ar kančios tą temą, stengiasi juos neliesti, gal kažkiek net sakyčiau kartais užtušuoti ir kažkur nustumti į pakraščius, o kiek matom ir spaudoje, ir televizijoje, gražaus kūno kultas, kokie mes, kaip sveikai maitintis ir taip toliau, žinoma, sveika mityba yra reikalinga, bet na, proto ribose, sakykim. O tas mirties ir kančios momentas mes kažkaip šalinomės ir to bijom, nes, nežinau, galbūt per mažai apie tai kalbam, kad ir tas mirties išėjimas, ypatingai kai tu su viltim žengi į tą būtent iškeliavimo momentą, su viltim, su tikėjimu, nėra toks baisus. Ir kai šalia tavęs yra kitas žmogus, kuris tau padeda, kuris tave paremia ir palaiko, nėra toks baisus. O ir kentėjimai reikėtų pasakyti tiesiog irgi, ar tai liga, ar kančia, ar skausmas, tai yra neatsiejama iš esmės mūsų gyvenimo dalis. Ir netgi mūsų ligoniai sako, kad matyt liga man buvo duota tam, kad tai būtų man kaip tam tikras stopas, nes gyvenime bėgau, buvo svarbus pinigai, karjera, daug užsidirbti ir gerai gyventi, o per tai atšalo mano santykiai su šeima, su aplinkiniais, nes aš tiesiog jau pradėjau nesidomėti, kaip jie gyvena, kaip jiems sekasi, nes svarbus buvo tik tas darbas ir lėkimas. Ir sako, matyt, lyga buvo tam skirta, kad mes tuos santykius jau atkurtume, atnaujintume, ir kad ta liga irgi perkeičia mūsų gyvenimus. Ir turbūt gyvenimą kaip ir gamtoj, niekada nebūna, kad viskas yra arba gerai, arba blogai. Ir galbūt kartais reikia tų kažkokių išbandymų, ar tai ligos, ar tai kančios, ar dar kažkokių, pavadinčiau gal nesklandumų, tam, kad mes įvertintume būtent kaip gerai, kaip jau ir paminėjote, išeinat iš ligonės, kaip gerai, kad aš galiu funkcionuoti, turiu rankas, kojas ir galiu džiaugtis šią gražią dieną ir galiu nuveikti kažką gero ir padėti tam žmogui, kuriam galbūt šią minutę yra blogiau. Ir būtent gyvenimą kaip ir gamtoj. Jeigu galbūt nebūtų audrų, tai mes ir neįvertintume tos saulės ir tos gražios dienos. Tai tiesiog taip panašiai ir gyvenime mūsų vyksta.
Tai labai svarbu, ką paminėjote, kad ligoniai susidūrė su ta liga, jie kelia prasmės klausimą, kodėl man tai atsitiko, kodėl kančia man, kodėl ta lyga, kodėl asmeniškai man. Ir kaip suprantu, jie būtent ieško tokių asmeniškų savo atsakymų, ar ne?
Tai žinoma, kiekvienam natūraliai turbūt tas klausimas, kodėl iškyla, kodėl man, kodėl čia aš sargu ir kodėl čia ne kažkam kitam, ypač jeigu tai yra jaunas žmogus, tai vėl daug tų klausimų, kodėl, už ką, gal tai kažkokia bausmė ar dar kažkas, tai tiesiog irgi stengiamės ir dirbam su mūsų ligoniais ir tiesiog ir dažnai jie ir patys po kurio laiko suvokia, tai ta lyga, tai man yra išbandymas ir reikia tai įprasminti ir pavyzdžiui aukoja savo tos kentėjimus kasdienius, nes žinoma onkologinė lyga ir su skausmais siejasi ir tiesiog jie sako, gerai, aš aukosiu savo kentėjimus už savo šeimą, kad būtent, kad jie atsiverstų, kas dar neatsivertė ir kad, žodžiu, Dievas juos laimintų, noriu įprasminti tos kentėjimus, kad jie nebūtų tokie bergždi, tiesiog, ir man pačiam bus dėl to lengviau, kai aš juos įprasminu ir galiu už kažką paukoti, ar būtent juos, kažkuria prasme įprasminti, kad tai nebūtų tik kentėjimai, o duotų kažkokios pridėtinės vertės, kažkokios naudos artimiesiems.
Nors knygelė pavadinta Patarimai ligoniams ir jų globėjams, bet aš manau, kad tie, kas paims į rankas šią knygą, nebūtinai turi būti ligoniai arba netgi nebūtinai jų globėjai, nes knygoje tokios daug tos, kaip sakot, mūsų gyvenime stumiamos truputėlį nuo savęs tos išminties iš tikrųjų, kas daugelį amžių yra buvę mūsų civilizacijoje memento mori, tai ne tam, kad tu kaip nors mėgautumeisi tuo siaubu mirties mirimo, bet tam, kad tu labiau vertintum savo gyvenimą, savo kasdienį gyvenimą. Ir čia yra toje knygeliai daug citatų, daug žymių žmonių, Popiežiaus, Jono Pauliaus antrojo nemažai citatų ir vieno amerikiečių kardinolo man įstrigo irgi citata, kuris sirgdamas irgi vėžių, matyt jau nebepagydama stadiją, to vėžio sirgdamas savo užrašų knygutį rašo, kad dabar man sunku melstis ir tai yra kaip ir ženklas visiems kitiems, kad nelaukite to ligos ar kančios momento, kad Ne tai yra laikas pasiruošti mirčiai, reikia galbūt anksčiau, kai esi sveikas, tada jaukintis, pratintis mintį apie mirtį, kuri neišvengiamai ateis kažkada.
Tikrai taip, ir mūsų hospiso misijoje yra labai svarbus elementas, taip pat yra edukacija, tai mes susitinkam tiek su vaikais, tiek su jaunimu ir būtent tą mirties ir išėjimo ir to skausmo ir kančios tą temą visą laiką paliečiam, kad tiesiog tai yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis ir turėjom tokią gražią patirtį, kai mūsų sesuo Michaelė hospiso direktorė susitiko su vaikais, baros tai buvo ketvirtokai, ir pristatė hospiso misiją ir būtent kalbėjo apie tą svarbą tiesiog buvimo žmogaus šalia žmogaus, pagalbos tam sergančiam asmeniui. Ir taip atsitiko, kad toj klasėje, kuri dalyvavo toj pamokoj, viena mergaitė susirgo. Jai diagnozavo leukemiją ir buvo ir gydymas taikomas, kažkurį laiką jos nebuvo mokykloj. Ir kas atsitiko, kai jinai grįžo mokykloje, visa klasė buvo labai solidari ir vaikai sakė, net dalinosi kaip tam tikrais budėjimais, aš tau padėsiu matematikoj, padėsiu anglų kalboj, padėsiu pasivyti, lietuvių kalboj, tai pasivyti, tai ką jinai praleido ir jie suprato, kad jai yra labai svarbi ta pagalba, kad jinai neliktų viena ir kad jie yra kartu su ja, kad jie ją palaiko, kad ją remia ir ta prasme sergančiam žmogui tai irgi labai labai yra svarbu, nes knygelė irgi yra kalbama apie vienatvę, kai žmogus jaučiasi vienišas ir paliktas, tai jisai tiesiog negali pakelti ir tos ligos ir skausmo ir kančios, o kai yra kitas žmogus, kuris šalia jam ištiesa pagalbos ranką, tai tiesiog ta jo kasdienybė tam gražesnė, šviesesnė, daugiau spalvų yra ir čia šiuo atveju mūsų hospiso misijoje irgi daug pagelbsti savanoriai įvairaus amžiaus, tai nuo jau tokių vyresnių klasių moksleivių iki brandaus amžiaus žmonių, kurie sako, turiu daugiau laiko, noriu jį prasmingai praleisti, pasidalindamas savo gėrių, savo būtent laikų, savo talentais ir pabūti būtent su sergančiais žmonėmis. Ir labai svarbi yra empatija ir išjautimas, nes žinoma, kiekvienas žmogus yra skirtinga ir atskira istorija ir tiesiog svarbus yra tas išjautimas, ar šiuo metu reikia kalbėti, ar geriau patylėti, nes kartais yra tokių momentų, kai tiesiog užtenka, kad savanoris atsisėda prie ligonio lovos ir tiesiog palaiko jį už rankos ir jis jaučia, ligonis jaučia tą fizinį buvimą kito žmogaus šalia ir jam yra tiesiog saugiau, nes jis nėra vienas, o yra šalia žmogus, kuris jį paremia ir kuris jam padeda. Arba buvo ligonė pas mus, kuri labai labai mėgo eiles ir kuri, kol galėjo, tai pati skaitė tas eiles, kai jau jėgos nebeleido skaityti, tai tiesiog atsisėsdavo savo norį ir tas jos išrinktas mėgstamiausias eiles jai skaitė ir jinai galėjo gulėdama lovoje klausytis. Tai tiesiog nu, reikėtų mūsų visuomenė matyti ir jaunimą, ir vaikus nuo mažumės auklėti ir tiesiog na, tinkamai aiškinti, kad vis tik tais ir iškeliavimo momentas yra natūralus gyvenimo procesas. Ir turbūt svarbu pabrėžti, kad su mirtimi nieks nesibaigia, o tiesiog pasikeičia ir pasikeičia kardinaliai. Ir tą dažnai irgi sakom, kad kai žmogus iškeliauja į amžinybę, tai laikinas yra tas mūsų išsiskyrimas. Panašiai, kai žmogus va, baigė mokyklą, išvažiavo kažkur studijuoti ir kažkada mes būtinai visi susitiksime. Tik va, būtent svarbu, kaip mes išgyvensim savo tą gyvenimą, kokius pasirinkimus mes padarysime, kokiomis vertybėmis vadovausimės ir kokia bus ta mūsų amžinybė. Tai taip žingsnis po žingsnio matyt, kasdien turėtume ir tai prisiminti ir galbūt permastyti mūsų pasirinkimus, kaip mes pasielgėm, gal kažką galim padaryti geriau ir tiesiog taip žingsnis po žingsnio artėti prie tos laimingos amžinybės.
Taip, bet knygelėje yra ir tokių liudijimų apie tai, kad išėjimo momentas gali būti ir dramatiškas, kovos momentas, kovos metas. Ar, nežinau, kiek čia galite pasakoti, ar matote tokių situacijų, kai žmonės sunkiai susitaiko su savo neakivaizdžiu išėjimu ir kad tai tikrai drama žmogui vos ne iki paskutinės akimirkos?
Taip, žinoma, tokiu atveju pasitaiko, nes, kaip minėjau, kiekvienas ligonis, kiekvienas žmogus tai yra atskira istorija, atskira gyvenimo istorija, atskira ligos, visos ir tos ligos eigos istorija, bet būna tokiu atveju, kai žmogus na, tiesiog nu, negali su tuo susitaikyti, kad su kiekviena diena tos jėgos silpsta ir ypač jeigu žmogus buvo labai aktyvus savo gyvenime ir sportavo ir visur norėjo suspėti ir dalyvauti, o dabar mato, kad
planai griūna
ir tos jėgos apleidžia, bet visą laiką stengiamas irgi apie tai kalbėti ir tiesiog kartais paskui žmogui tampa toks dalykas, kai vieną dieną jis negalėjo, pavyzdžiui, paimti pats šaukšto ir pavalgyti, o kitą dieną jaučiasi jau stipresnis, gali paimti tą šaukštą ir pats suvalgyti ir tai jau yra jam džiaugsmas. Ir kartais būtent įvyksta tas toks pasikeitimas žmoguje, kad pradeda vertinti tuos mažiukus dalykus, nesiekti kažko labai aukšto, labai labai didelio, bet matyti tą grožį ir džiaugsmą tokiuose dalykuose, kad pavyzdžiui, jau vakar negalėjo, o šiandien jau gali paimti šaukštą, jau kažkas jo nemaitins, bet vat yra tokia mažytė pergalė man, nes galiu šiandien pats pavalgyti. Ir stengiamas, žinoma, kalbėti su savanoriais, nes turim irgi ir dvasininką, kuris ne tik klauso iš pažinčių ir tiekia sakramentus, bet ir bendrauja ir tais būtent dvasiniais tokiais egzistenciniais klausimais, kaip irgi mirtis ir kas po mirties, nes, na, kodėl žmonės bijo mirties, matyt, todėl, kad nežino, kas bus po to ir, na, kaip ir logiška ir natūralu, žmogus ko nežino, to labai bijo ir kyla kažkokia baime, bet stengiamas irgi taip nepriverstinai, bet taip švelniai kalbėti, bendrauti tą temą ir žmogų nuraminti. Ir turėjom tokį irgi atvejį, kai jaunas vyras vos netiesiog jau taip žiūrėjo tokiom akim, kad nu, padėkit man, aš nenoriu mirti, nenoriu iškeliauti, nes ir vos nesu ašarom akise, bet sakau, kad tie pokalbiai, tas buvimas šalia ir toks palaipsniui paruošimas ir tada ateina į žmogaus širdį tą tokią ramybę matyti. Ir aišku, palydėjimas malda tų žmonių, atidavimas į viešpaties rankas. Ir ateina ta tokia ramybė į žmogaus širdį, kai žmogus suvokia vis tik, kad nu, tai nėra išvengiama. Ir tada stengiasi galbūt nežinau, ar galima būtų pavartoti žodį susitvarkyti, bet nu, tam tikrus dalykus, kurių nespėjo, galbūt kažko atsiprašyti, galbūt kažko paprašyti atleidimo, ar susitaikyti su savim, su aplinkiniais, su dievu ir tada su ta tokia ramia širdimi, kad čia jau padariau viską, ką galėjau, kad turėjau iškeliauti į amžinybę.
Tik jūs paminėjote apie tai, kad užtenka kartais būnant šalia ligonio tiesiog ranką jo turėti savo delne. Yra svarbu ir žinoma, čia patirties reikalai, bet manau, kad daugelis mūsų klausytų irgi yra patyrę tokį neišvengiamą, na, galbūt tos vyresnės kartos žmonių, nes jų niekas nemokė, tokių emocinio intelekto, kaip dabar sakoma, niekas neugdė tos empatijos ar nesvarbos įsijautimo į kitą žmogų. Niekas per daug neaiškino, daugelis turi tą sugebėjimą įgimtą, bet ne visi. Ir daugelis turbūt yra patyrę kaip tokį nepatogumą jausmą, ar ne, šalia ligonio, kai tu lyg ateini aplankyti, tu ateini visas toks sveikas ir nori kažkaip taip pagelbėti ir nežinai, ką daryti.
Matyti dažnai žmonės su to susiduria, nes, kaip žinom, kartais žmonės net turėdami savo kažkokioj artimoj aplinkoj, sergantį žmogų, nežino, kaip pasielgti, ar čia skambint, ar neskambint, gal čia aš sutrukdysiu, gal kažką. Ir visą laiką sakom, pajutai norą, kad nori paskambinti, paskambink, nuvažiuok, aplankyk, kartais net nereikia kažkokių, nes mes gal ieškom, kaip čia kaip nepatogiai jausios, gal čia kažką netai pasakysiu ar kažką, bet svarbus tas tiesiog natūralus žmogaus buvimas ir tiesiog būti savimi ir netgi kai tu atvažiuoji aplankyti savo sergančio artimo, tiesiog gali pabendrauti apie bet ką, netgi pasidalinti tuo, kad va, šiandien, žiūrėk, yra tokia nuostabi graži diena ir pavyzdžiui, jeigu dar ligonis gali, kalbant apie mūsų hospiso ligonis, galime išvažiuoti į lauką, ne, atsisėdami vežimėlį, išvažiuojam, pasidžiaugiam kartu tuo gražiu oru ir svarbus tas buvimas ir kartais nu, nereikia kažkokio labai didelio išradingumo, o tiesiog pajutai norą, kad nori aplankyti ir važiuok ir paskambink ir tiesiog natūraliai, o ne kažkaip ieškot kažkokių, nes dažnai mes, nu kaip čia, gal čia nepatogu, gal čia kažką, ne, nu tiesiog būti su tuo žmogum ir būti savim ir tiesiog pasidalinti, pasidžiaugti gal savo kažkokiais ten, netgi, nežinau, ar vargais, ar džiaugsmais, ar tuo, ko mes šią akimirką gyvenam. Tai tiesiog būti ir nepalikti to žmogaus, o būti ir maksimaliai natūraliai, kad tai vyktų, ne kažkaip, kad ten gal jautiesi susikuklinęs ar nepatogus, nes tikrai žmogus tai išjaus ir jam pačiam kažkoks bus diskomfortas. O kai, nu, tiesiog bendrauti taip, kaip mes bendravom galbūt ir anksčiau su to žmogum ir būti ir palaikyti tą žmogų.
O kartais net ir nereikia nieko kalbėti, kaip šitoj knygoje yra pavyzdys vieno vienuolio, kuris lankė paralyžiuotus du ligonius ir tiesiog dalį dienos būdavo su jais, ypatingai net nieko nešnekėdamas. Ir jie, jau kai ten matyt, laikinas buvo jo buvimas toj sveikatos įstaigoje ir jau kai jisai išvažinėjo, jam išreiškia didelę pagarbą ir dėkingumą tiesiog už buvimą šalia jų.
Taip, žinoma, nes tikrai netgi jeigu ir atrodo, kad na, vat, jau žmogus galbūt jis čia jau nejaučia, vis tiek žmogus jaučia tą fizinį buvimą, kad nėra vienas, kad yra kitas žmogus, kuris vat, kartais užtenka, nereikia nieko kalbėti, paimti už rankos ir tiesiog būti, ar kartais tiesiog pasėdėti, kitą kartą galbūt įjungti kažkokį filmą bendrai pažiūrėti, jeigu ligonis turi tokį norą. Ir tiesiog vat, tas buvimas yra tikrai labai labai svarbus, nes kai žmogus nėra vienas, jam tada yra ir ramiau, ir saugiau, ir jisai jaučiasi laimingesnis, kad nėra paliktas, nėra kažkur užrybi, o būtent, kad yra jam skiriamas tas dėmesys ir yra kitas žmogus, kuris yra šalia ir būtent teikia tą pagalbą, arba tiesiog būna su juo kartu.
Kaip papasakot, kad gerą galima, jeigu ligonio leidžia situaciją išvažiuoti į lauką, pabūti, pakeisti jam tą aplinką, prisiminiau, kaip jūsų ligoniai buvo išvažiavę į lauką, čia praeitą rudenį, kaip popiežius Pranciškus lankėsi Vilniuje ir sustaptelėjo šalia jūsų hospiso, važiuodamas pro šalį ir aplankė ligonius. Kaip prisiminate tą, tą visą įvykį.
Tai buvo iš tiesų nuostabus ir didelis įvykis, ypač kad mūsų ligoniai labai labai laukia irgi to popiežiaus vizito. Mes dar ruoždamėsi popiežiaus vizitui, ligonių rankomis buvo padarytas didžiulis, tiksliau supintas toks didžiulis rožinis, beveik 50 metrų. Ir mes iki popiežiaus vizito turėjome maldos 9 dienas visi kartu meldėmės 3 valandą rožinį, kad popiežiaus vizitas vyktų sklandžiai, kad viskas būtų gerai, viskas pasisektų. Ir ligonėms tikrai didžiulis džiaugsmas buvo pinti ir daryti tą rožinį. Ir vienas mūsų ligonis, kuris ypatingai taip tiesiog buvo jo fizinė būklė irgi leido, tai jisai labiausiai prisidėjo prie to rožinio darimo, prie to pinimo. Ir likus turbūt 1.5 savaitės iki popiežiaus vizito, jau buvo toks metas, tiesiog buvo tokia krizė, kai atrodė, kad viskas, kad jau jis gali ir nebesulaukti to popiežiaus vizito. Ir mes tiesiog kartu su savo norais irgi jam parodėm visą tą didelį rožinį, prie kurio jo rankos labai žymiai prisidėjo, jis pačiupinėjo tą rožinį. Ir tiesiog jį švelniai pakalbinom, kad tugi mums žadėjai, kad sulauksi popiežiaus vizito, tugi taip laukia, jau žiūrėk, nedaug, 1.5 savaitės tik liko, ar mums pažadė, kad tu sulauksi popiežiaus vizito. Jis taip akim sumirksėjo ir tokiu tyliu balsu sakė, pažadu, ir tikrai jisai sulaukė popiežiaus vizito ir tai buvo nuostabu, kad po kelių dienų jisai atsigavo, jau žiūrim vėl tas pats guvus, linksmas, su kuriuo ateini, gali pabendrauti, pasijuokti ar tiesiog kartu pabūt. Ir sakom, tai va, jau greitai bus popiežiaus vizitas, laukiu, sako, žinot, ne tik sveikieji nori būtent to tokio ir dėmesio, ir susitikimo, ir tos nešamos vilties, mes ypatingai, sako, norim tos vilties ir būtent laukiam to susitikimo su popiežiumi. Ir tikrai buvo didžiulis džiaugsmas, kai popiežius steptelėjo, kai pamatėm, kad popiežius išlipa ir priejo palaiminti mūsų ligonių, tai tiesiog, jiems tą akimirką visas pasaulis sustojo, tai buvo didžiulis džiaugsmas. Ir kai po kelių dienų kalbėjom su to ligoniu, sakau, nu tai kaip ten buvo, kaip tu jauteisi, kai popiežius priėjo, palaimino tave, įteikė rožinį. Jis sako, žinai, aš negaliu šito apsakyti, man trūksta žodžių. Čia buvo toks didžiulis džiaugsmas, kurio aš nesugebu apsakyti. Ir tai buvo, nu, toks nuostabus išgyvenimas, tokia nuostabi patirtis, kurios, na, tiesiog trūksta žodžių man ją apsakyti, bet esu paprastai laimingas ir džiaugiuosi už tą būtent, kad galėjau gauti popiežiaus palaiminimą ir tą tokią nešamą viltį, kad vis tik tais mes, sergantieji, nesam pamiršti, o mums yra irgi skiriamas dėmesys ir tas popiežiaus palaiminimas, kuris mus sustiprino toje kovoje su sunkia lyga, su ta kasdienybė, kuri užklumpa.
Ir tokios vilties jūsų hospise gali suteikti savanoriai ligoniams. Ar ne? Tai yra svarbi jūsų veiklos dalis. Papasakokit, kas yra tie jūsų savanoriai arba taip pat kaip galima juo tapti.
Be mūsų etatinio personalo, taip pagelbsti mums savanoriai, šiuo metu turime 100 savanorių, visi savanoriai yra paruošiami, pradžioj turi užsipildyti savanorių anketą, yra kviečiami pokalbiui, kai susidaro didesnė grupė, turime savanorių mokymus, tai yra irgi bendravimas ir su psichologu, ir su lektoriais, ir tam tikrų situacijų modeliavimas, kaip prieiti prie ligonio, kaip susitvarkyti tokioje ar kitokioje situacijoje. Ir po mokymų, jeigu kandidatas tikrai apsisprendžia, kad jisai nori savanoriauti, yra priimamas ir gali savanoriauti. Ir turime tokias kelias savanoristės rūšis, kaip sakom, kiekvienas gali atrasti tą nišą, tą sritį, kurioje galėtų mums pagelbėti. Tai yra medicininė savanoristė viena iš rūšių, tai būtent tas buvimas šalia ligonio, leidimas laiko kartu, arba va, išvežimas su vežimėliu į lauką, kartu, pavyzdžiui, žiūri filmus, ar tiesiog dalinasi savo patirtim ar savo kažkokiais išgyvenimais ar įvykiais. Kita yra rūšis akcijinė savanorystė, tai įvairių renginių, kuriuos organizuojame, pagalba įvairių lėšų rinkimo akcijų metu. Ir taip pat pagalbinė savanorystė, kur kiekvienas gali padėti, tai tiek smulkus kažkokie darbai virtuviai, tiek tvarkant mūsų aplinką, prižiūrint gėlytes ar kažkokius nudirbant švaros darbus, tai tikrai savanoriai yra labai mielai laukiami ir tiesiog tai yra labai didelė ir svari pagalba visam mūsų ir hospiso personalui, ir tiek ligoniams, ir jų šeimoms. O kaip sako patys savanoriai, mums tai yra tikrai gyvenimo mokykla, kai mes išeinam galbūt jau pabuvę ten dieną ar kelias dienas hospise, tai tiesiog suvokiam, koks yra trapus gyvenimas. Ir kad labai svarbu irgi permastyti, kokiomis vertybėmis mes vadovaujamės kasdieną, kokie yra mūsų pasirinkimai, na ir tiesiog skatina permastyti savo gyvenimą taip iš esmės, nes kai matai, kad iš tiesų tas gyvenimas yra trapus, tai suvoki, kad na, kiekvieną tą akimirką reikia išnaudoti maksimaliai gerai ir nešvaistyti laiko veltui, o daryti gerus darbus, ar būtent gal paskambinti kokiems draugams, kuriuos jau primiršom dėl darbų gausos galbūt, ar savo kažkokiems artimiems žmonėms ir tiesiog pasakyti labas, kaip gyveni ir gerai, kad esi, gal susitinkam ir panašiai. Tai tikrai tokia savanorystė irgi tam tikra gyvenimo mokykla ir to buvimo šalia sergančio žmogaus ir bendrai tokių na, bendražmogiškų pasirinkimų, gal ir kaip tą gyvenimą teisingai gal nugyventi ir būtent būti išganytam ir pelnyti tą laimingą amžinybę, kaip jau kalbėjom.
Ir kas skaitys šią knygelę, atras ir tų paliudimų ir tos išminties, jau čia tikrai vakarų civilizacijoje, krikščioniškoj civilizacijoje, atsiradusios išminties, kad prisiminimas savo paties mirtingumo, jis negazdina, o atvirkščiai, jeigu jisai tikras ir viltingas, tai jisai kaip tik padeda kasdien geriau gyventi, nes tu tikrai nebenori švaistyti laiko savo.
Tai būtent ir turėjom tokią patirtį, kai jaunas berniukas, moksleivis, atėjo pas mus savanoriauti ir buvo taip, kad na, mokykla ne visada gal buvo drausmingas ir tiesiog taip atėjo čia pas mus, kad na, pasisemti tos tokios patirties, gal truputėlį, kad jis taip labiau subręstų ir būtų drausmingesnis. Na ir pradžioje jisai taip ateidavo, irgi padėdavo, o paskui ta savanorystė jam labai labai patiko ir žodžiu per keitė jį ir sako, kad pradžioj atėjau truputėlį toks gal ir mamos paragintas, vos nepriverstas, o po to sako, kai aš prisiliečiau prie to savanorystės, prie būtent irgi sergančių žmonių, tai sako, man čia viskas pasikeitė, dabar aš čia noriai ateinu ir sako, nu čia ilgai pasiliksiu, jau tikrai nebeišeisiu iš čia, o padėsiu kiek galėsiu, nes na, irgi tai tokia kaip ir gyvenimo pamoka, tos tokios išminties, kokius pasirinkimus daryti, o ko nedaryti ir kad būtent kaip ir sakėm, viltingai ir nugyventi prasmingai tą kiekvieną dieną.
Bet čia turbūt išimtis, aš taip spėčiau, kad jūsų savanoriai tai yra vis dėlto jau brandesnio amžiaus žmonės, kurie jau pasiekė gyvenime tą išmintį, kad reikia dalintis savo laiku, savo pastangom ir kad padėti mirštamai sergantiems ligoniams čia irgi yra labai kilnu, bet ar daug turit tokių jaunų žmonių savanorių?
Turim ir jaunų žmonių. Mes kartais jau kaudom iš tiesų sakom, kad kalbant apie savanorių amžių, tai yra 50 plus ir 50 minus jų tas amžius. Tai iš tiesų nuo tokių vyresnių klasių moksleivių iki tų na, brandaus amžių žmonių, kurie jau tokie susiformavę, turi savo ir vertybių sistemą ir suvokia būtent, kad irgi kad yra svarbu dalintis ir savo laiku ir savo patirtim, bet turim ir jaunų žmonių, kurie tikrai sako, ir tas bendravimas su ligoniais, tai mus ugdo pačius, leidžia mums tapti geresniais žmonėmis, nes sako, kartais išgirstu tokių patarimų, kur užgalvoju, wow, nes nu, tiesiog, tai sako, mums gyvenimo mokykla yra ir gaunam tokių kažkokių kaip ir patarimų, kurie mums gyvenime tikrai praverčia. Tai vat ir jauni žmonės irgi įsitraukia į savanorystę ir tai tikrai yra džiugu, kurie nori tarnauti, nori dalinti savo laiku, savo talentais kartais, nes žmonės nori ar pagroti, ar padainuoti tiesiog ligoniams, kad jos nu, tiesiog palinksminti ir praskaidrinti jų dieną. Tai tikrai labai, labai yra gražu ir labai džiaugiamės tuo.
Yra vienas skyrius knygelė apie vienatvę. Viena vertus vienatvė yra reikalinga kiekvienam žmogui tam, kad jisai su savo giliausio širdies vietoje pabūtus pat su savimi. O kita vertus, sergant, kenčiant, vienatvė gali būti ir labai didelė kančia žlugdantis dalykas. Yra ten žymių žmonių liudijimų, kurie irgi turėjo lygos ar sunkios lygos patirtį ir dalinasi savo patirtimi, kad toje kančioje yra vienas iš baisumų, kad tu neturi su kuo pasidalinti savo būseną, savo buvimu tuo metu. Kristus ant kryžiaus, primena mums knygelės autorius, irgi išgyveno tokią totalę vienatvę. Šitas savanorių buvimas, ar ne, ir žinoma, ir jūsų personalo rūpestis padeda ligoniams įveikti tą vat, būtent vienatvės iššūkį, tokį vienišumo toje lygoje susidūrime su lyga iššūkį, ar vis dėlto tai jau yra kiekvienam žmogui tas tik tai skirtas kryžius, kurį turi nešti, nepaisant nieko.
Žinoma, kad žmonės pagelbsti visą mūsų, kaip sakom, hospiso bendruomenę, hospiso šeimą, tai tiek darbuotojai, tiek savanoriai, tiek ligoniai ir jų šeimos, nes kai aišku, kiekvienam galbūt reikia to ir tokios vienatvės tiesiog pabuvimo vienam, bet svarbiausia, kad ta vienatvė netaptų vienišumu, kai žmogus jaučia vidinę tuštumą, kad aš čia jau sargu, aš čia niekam nesu reikalingas. Tai būtent mes visi kartu, visa hospiso šeima, visa komanda, stengiamės būtent, kad žmogus nesijaustų vienišas, nesijaustų vienas paliktas, o būtų dėmesio centre. Ir kaip mūsų irgi logo hospiso yra, tai į širdį įrašyti namai. Tai būtent tas saugumo jausmas, tos meilės davimas kitam žmogui, kad jisai yra centre ir nepaisant to, kad jisai serga, jis yra centre, mūsų ligonis ir jo poreikiai, o mes esam tie pagalbininkai, kurie tos poreikius ar norus, ar troškimus, ar svajones gali išpildyti ir tam, kad žmogus neliktų vienas, nes kai žmogus nėra vienas, o jaučia tą pagalbą, jaučia paramą, jis nori gyventi ir tas ligos ir kančios išgyvenimas yra visiškai kitoks, o kai žmogus lieka vienas, tai tada žinoma yra ir toks lūžis didžiulis, kai žmogus galbūt jau ir nebenori nešti tos būtent kančios ar tų kentėjimų prisijimti, o tas žmogaus buvimas yra labai labai svarbus ir visą laiką pabrėžiam, tai tiek mūsų hospiso misijoje, tiek turbūt na, prie kiekvieno sergančio žmogaus, kad būtų kažkas šalia, kad būtų ta pagalbos ranka ar tiesiog tas kitas žmogus, kuris paremtų, kuris sustiprintų, pastiprintų ir kad žmogus nesijaustų vienišas, paliktas ar kažkur užribi.
Yra skirelis irgi apie pasiruošimą mirčiai knygoje ir netgi tokia mintis, sakytumėm, paradoksali, pateikiama, bet ir liudijimų yra jai patvirtinančių, kad mano mirtis gali būti dovana kitiems, rodos, kasgi jau gero gali būti toje mirtyje, tame atsisveikinio taip tikinčiam žmogui, tai laikinas atsisveikinimas, bet vis dėlto jisai visiškas toksai išsiskirimas tam kartui. Ir atrodo, kasgi čia daugiau, negu ne tik liūdesys, mes Lietuvoje čia kartais esam vadinami tokia liūdesio šalimi, pamėgę tą liūdesį vėlinių mėgėjai, esam mėgstam lankyti paskui su liūdesiu prisiminti savo būsimus artimus kapuose, bet o štai mintis apie tai, kad pati mirtis gali būti dovana kitiems. Ar jūs esat susidūrusi su tokiais atvejais?
Na, turbūt čia, kaip sako, kad mano artimo žmogaus mirtis ar netekimas, tai yra tragedija, o kai kažkas, na, girdim kažkur pasaulyje ar kažkur, na, tai yra statistika, tai natūralus dar vienas tiesiog žmogus iškeliavo. Bet iš tiesų, žinoma, tas mirties ir išsiskirimo momentas yra labai svarbus ir tiesiog turbūt yra irgi svarbu neužsisklęsti tame gedėjime, nes gedėjimo laikotarpis irgi yra normalus procesas, kai mes atsisveikinam su savo artimu žmogumi, bet neužsisklęsti tame ir kad tas gedėjimas netrūktų per ilgai, nes dažnai mes tikrai galbūt nesusikoncentruojam ties tais gerais dalykais, kuriuos išgyvenom kartu su to savo artimu žmogumi, kuris iškeliavo, o tiesiog liūdime, kad kaip blogai, kad jo čia nėra. Aišku, tikėjimas duoda tą tokį stiprybė gal vidinę, kad tai yra laikinas išsiskyrimas ir po kurio laiko mes visi kartu susitiksime. Na ir svarbus tas neužsibuvimas tam liūdesy, kad kaip čia viskas blogai, bet taip viltingai žiūrėt į ateitį ir su viltim prisiminti tos gražius dalykus, kuriuos išgyvenam kartu su savo artimaisiais.
O kas tas per ilgai? Kaip jau žinoti, kad tu per ilgai ten tame gedėjime esi brangaus artimo žmogaus?
Šiaip gedėjimas yra taip iki metų, taip jau pagal visus tokius medicininius, jeigu galima sakyti, tyrimus atliktus, tai gedėjimas trunka iki metų, jeigu tai užsitęsia truputėlį ilgiau, tai reikėtų irgi į tai atkreipti dėmesį, ar nereiktų kažkokios jau pagalbos ir tiesiog tam žmogui, ar nereikia jau pagalbos išgyvent tą netektį, kurią patyrė. Tai tiesiog kiekviena istorija yra turbūt individualiai ir priklauso nuo ryšio su to žmogumi, kuri palaidojo, su kuriuo atsisveikino.
Dar knygelėje yra ir svarbus skyriai apie sakramentus, apie vetiką. Kuris nėra tas pats, kas ligonio patepimo sakramentas, maldos yra nuostabių maldų, daug maldų į sopulingąją Dievo motiną arba ligonių sveikatą, kaip mes ją Mariją kreipiamės dažnai. Aš pabaigai norėčiau jūsų, Aneta, paklausti, vis dėlto ta savanorystė, sakot, kad net daugiau nei 100 savanorių šiuo metu, ar ne, hospise, rodo, kad yra daug žmonių, kurie supranta, tą, nežinau, galbūt jiems biblinis gerojo samariečio pavyzdys yra artimas, kur supranti, kad tikrai savo gyvenime gali pasidalindamas laiku, bendryste, suteikti daug vilties net ir mirštančiam ligoniui, ar ne? Ką jūs, žinau, ar jūs ypatingai kaip nors propaguojate tą savanorystę, ar sulaukiate savanorių tiesiog be didelės reklamos?
Tiesiog yra žmonių, kurie kažkur ar matė kažkokią laidą, ar kažkur išgirdo apie hospisą ir taip pagalvojo, kad visai tai būtų ta terpė, kurioje galėtų būti naudingi ir kur galbūt galėtų savo talentais, laiku ar savo sugebėjimais pasidalinti. Ir tiesiog, kaip sakiau, kad visi savo norai yra paruošiami atitinkamai ir tie, kurie tikrai supranta, kad nori ir kad gali čia tarnauti, tie pasilieka. Turėjom kelis žmonės, kurie po mokymų pasakė, kad vis tik tais aš suprantu, kad emocinė apkrova man yra per didelė, aš su tuo nesusitvarkysiu, tai aš galbūt eisiu savo noriauti kažkur kitur. O tie, kurie supranta, kad tikrai tai yra ta vieta, kur jie nori ir gali būti, tai mes melai tokių žmonių laukiam, kurie irgi pagelbsti mums įvairiose srityse ir yra kartu su mumis mūsų misijoje, mūsų toj tarnystėj onkologiniams ligoniams, sergantiems ir mirštantiems asmenims.
Ar jums, kaip jau daug metų šitoj tarnystėj dirbančiai, tarnaujančiai, ar šitoj knygeliai buvo naujų dalykų?
Tai turbūt kiekvienas leidinys neša įvairių tokių, kaip ir gal patvirtinimų to, ką žinojai ir tai perskaitai galvoji, okei, tai tada viskas čia gerai, tokių kaip patarimų, kaip tokių kažkokių rodiklių, kur galbūt kai ką galima padaryti geriau ir tikrai buvo ir tokių naujų dalykų, kurios tikrai verta, manau, perskaityti kiekvienam žmogui, kuris susiduria su liga, su kančia ir tiesiog gali rasti šitoje knygelėje gerų tokių ir praktinių patarimų, kaip išgyventi būtent ligą, ar kančią, ar skausmą, ar tą pačią vienatvę, apie kurią irgi buvo užsiminta šioje knygelėje. Tai tikrai leidinys vertas dėmesio, kuri vertėtų, manau, perskaityti kiekvienam žmogui ir galbūt ne tik turinčiam sergantį asmenį šeimoje ar kažkur artimoje aplinkoje, bet ir pačiam pasiskaityti tiesiog ir žinoti, kad panašiai kaip galbūt su ta mergaitė, kur pasakojau, kad ištikus bėdai jau žinoti, kaip ką daryti ir būti pasiruošusi.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Tai buvo Aneta Gurnievič iš Palaiminto Mykolo Sopočkos hospiso, o mes kalbėjome apie naują Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygelę Kaip išgyventi lygą, kančią, vienatvę ir mirtį. Piotr Kožlak, autorius šios knygos, patarimai ligoniams ir jų globėjams. Dėkui malonus klausytojai, uždėmesi laidą vedė Ridas Jasiulionis.